Sa pinakahuling pag-aaral na pag-alaman ng mga kababaihang mula lahing Asyanoy, may mas malaking panganib ng breast cancer sa mas batang edad kung ihahambing sa kabuang populasyon. Ito ang kauna-unahang pag-aaral na sumuri sa tinatag na breast cancer patterns sa mga kababaihan mula komunidad migrante. Ang detalye sa ulat ni Naomi Selvatram na isinalaysay sa wikang Filipino. Labing isang linggo bago ang 42 taong kaarawan ni Jackie Low, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay.
I remember very clearly the first time I actually felt the lump. I actually just brushed my hand against my breast and I remember my heart just skipping a beat then, just feeling the lump and like, what is that?
Stage 2 na breast cancer. 25% ng mga kababaihang di pa umaabot ng edad na 50 taong gulang ang nagkakaroon o nadadiagnose ng breast cancer. Di inaasahan ni Jackie Low ang diagnosis.
Obviously very, very shocked. I was relatively young and there's no history of breast cancer in my family at all.
Sa pinakahuling pagsasaliksik na pag-alaman na di natatangi ang kaso ni Jackie Low. Sa pag-aaral ng higit na 1,200 pasyente na pag-alaman ng mga kababaihan mula Asya'y may mas malaking posibilidad na mag-develop ng cancer sa mas batang edad mula 40 hanggang 50 taong gulang. At sa mga di pa na pag-aalamang dahilan na pag-alaman sa pag-aaral ng mga kababaihan mula Europa'y may mas malaking posibilidad na bumalik ang cancer o makaranas ng tinatawag na breast cancer resurgence. Sinabi ng lead researcher Dr. Yuni Wang, maaaring magbigay daan ng pag-aaral sa kung paano ginagamot ang breast cancer sa hinaharap.
It's an interesting finding. It may be related just to migration, but it also alludes to the possibility of there being sort of more biologically distinct behaviors of breast cancers in different ethnicities.
Sinabi ng Cancer Council CEO Professor Sancha Aranda, ang mga resulta ng pag-aaral ay maaaring magbigay daan sa rekomendasyon ng breast cancer screening sa mas batang edad.
The finding that these women were younger will have implications for understanding when these women should be thinking about at least getting their baseline mammogram done.
Matapos sa mailalim ng chemotherapy, surgery, radiotherapy, ngayon ay wala ng cancer sa katawan si Jackie Low. Umaasa siya na ang mga resulta ay magbibigay daan sa mas maraming kaalaman at impormasyon ukol sa breast cancer sa mga kababaihan mula komunidad migrante.
I think targeted communication based on ethnicity would definitely be useful because if I had known that, I might have been a bit more vigilant about, you know, self-checks and all that kind of stuff.
Ang detalye ng pag-aaral ay isa sa publiko sa unang bahagi ng darating na taon.